Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini sutra počinje nastava. U mjestima najviše pogođenim svibanjskim poplavama početak nastave će biti odgođen, prilagođen uvjetima rada ili će se privremeno odvijati na drugim lokacijama. Ni ove godine djeca bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca neće u školske klupe. Jednoglasno su to jutros odlučili njihovi roditelji koji odluku neće promijeniti sve dok se u nastavni plan i program ne uvede bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda kako je to predloženo iz resornog ministarstva Republike Srpske. Predstavnik roditelja Nedžad Smajlović.
Ne pristaju, znači, roditelji na jezik bošnjačkog naroda, pošto u Ustavu Republike Srpske piše, znači, postoji jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda. Da piše da su djeci jedno te isto, jednoobrazno, nije problem nikakav. A pošto hrvatski i srpski piše u knjižicama, dnevnicima, znači mi tražimo da piše bosanski jezik, jer mi tim jezikom i govorimo. I stav roditelja znači bosanski jezik i djeca u školu.
Zemljotres jačine 4,2 stupnja Richterove ljestvice pogodio je sinoć područje Bosanskog Petrovca. Potres je bio na dubini od 8,4 km, kako navode iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, osjetio se u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu i Sanskom mostu. Prema izvještaju Seizmološkog zavoda Hrvatske, podrhtavanje tla osjetilo se i u Splitu i Karlovcu. Zemljotres ove jačine može izazvati oštećenja na starim i slabije građenim objektima. Lideri Europske unije na samitu u Briselu za novog predsjednika Europskog vijeća imenovali su poljskog premijera Donalda Tuska, dok je Catherine Ashton na mjestu europskog šefa diplomacije zamijenila talijanska ministrica vanjskih poslova Federica Mogherini. Lideri Europske unije usaglasili su se i da Rusiji najkasnije za 7 dana uvedu nove sankcije ukoliko ne poduzme korake u cilju smirivanja krize u Ukrajini. Ovaj potez pozdravile su Sjedinjene Američke Države. Češka i Slovačka neće prihvatiti neke od daljnjih sankcija Europske unije protiv Rusije ukoliko bi one nanijele štetu nacionalnim i ekonomskim interesima, saopćili su nakon samita Europske unije premijeri te dvije zemlje. Češki premijer Bohuslav Sobotka rekao je da će njegova vlada u srijedu razmatrati kakve bi posljedice novi paket sankcija ostavio na češku privredu. On je izrazio sumnju da bi nove sankcije mogle doprinijeti rješavanju sukoba u Ukrajini, dodavši da su prema daljim sankcijama suzdržane i druge zemlje kao Austrija, Mađarska i Slovačka. Iračke snage ušle su u grad Amerli koji je bio pod opsadom pripadnika ekstremne organizacije Islamska država. Pentagon je ranije saopćio da je iz aviona Sjedinjenih Država, Australije, Francuske i Velike Britanije bačena hrana stanovnicima Amerlija. U gradu Amerli, udaljenom oko 170 km sjeverno od Bagdada, bilo je zatvoreno na tisuće šiitskih Turkmena. Tuniska obalna straža u nedjelju je izvukla iz mora najmanje 41 tijelo migranata, od kojih su većina Sirijci, saopćile su lokalne vlasti. Potraga za migrantima pokrenuta je u petak nakon što je voda izbacila na tuniske obale nekoliko raspadnutih tijela. Migranti su se najvjerovatnije pokušali domoći Europe u nakrcanom trošnom brodu, prenose agencije. Trećeg dana Sarajevo Chamber Music Festivala na programu su djela Ludviga van Beethovena, Benjamina Britena i premijerno djela BH skladatelja Alisera Sijarića. Koncert Manhattan String Kvarteta kao i svi koncerti u okviru Sarajevo Chamber Music Festivala održavaju se u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Iz sporta. Utakmicama drugog kola danas se nastavlja natjecanje na 17. svjetskom prvenstvu za košarkaše, čiji je domaćin ove godine Španjolska. Srbija u drugom kolu grupe A u Granadi od 15 sati i 30 minuta igra protiv prvaka Europe Francuske. Slovenija u okviru grupe D u Gran Canariju u 17.30 igra protiv Meksika. Izdvajamo još utakmice Španjolska-Egipat, Turska-Sjedinjene Države. Poslije podne se u Bosni i Hercegovini očekuje umjeren razvoj oblačnosti ponegdje sa lokalnim pljuskovima. U istočnim područjima moguća je i grmljavina. Jačina oblačenje sa zapada praćeno obilnim padavinama se očekuje u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Dnevna temperatura do 32 stupnja. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti uspješna berlinska konferencija o Zapadnom Balkanu, kancelarka Angela Merkel.
Posljednjih godina mnogo se toga dogodilo i postoji spremnost za suradnju na dobrobit građana i Europske unije. Europska komisija, ali i zemlje članice u tome žele pomoći. Želimo pokrenuti četverogodišnju konferenciju.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Jaka poruka Europe i posebno Njemačke, da ovaj dio Europe nije zaboravljen, da će uložiti napor da se jednostavno pomogne da stignemo mi koji nismo članice Europske unije.
U Brčkom održana skupština europskih regija.
Suština skupštine europskih regija je u tome da povezuje privrednike. Kažu da se lakše povezuju regije nego države.
U Mostaru pokrenut projekat u kojem mladi propituju političare.
Ideja je ta da jednostavno se pokuša veliki broj mladih ljudi animirati da izađu na izbore 2014. godine, što je osnovni cilj projekta.
Što znači gašenje starih zanata?
Znači udaljavanje ljudi međusobno, udaljavanje naroda međusobno. I stoga je vrlo bitno u Bosni i Hercegovini raditi na očuvanju starih zanata.
Dobro nam došli, poštovani slušaoci. A sada najavljene teme u opširnijem izdanju.
Na vratima Europe.
Na zvaničnoj internet stranici njemačke vlade objavljena je završna deklaracija konferencije o Zapadnom Balkanu, koja je održana na inicijativu kancelarke Angele Merkel. Zemlje Zapadnog Balkana će imati mogućnost da pristupe Europskoj uniji, ali onda kad ispune preduslove za pristup. Njemačka ekonomija će u proljeće 2015. godine podržati dalje jačanje izvoznog kapaciteta regije putem pokretanja kupovne inicijative za Zapadni Balkan, između ostalog, navodi se u deklaraciji. Pripremila Aida Džugum.
Na berlinskom skupu o Zapadnom Balkanu nisu nuđena pojedinačna rješenja. Kao što se u najavama ovog događaja govorilo da će ovaj skup za Bosnu i Hercegovinu značiti Dayton 2 ili nova runda pregovora za Srbiju i Kosovo. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Neko je to dan najavljivao da će to biti neki Dayton 2 rasprava o izmjenama Ustava, apsolutno to niti sam očekivao, niti se to desilo. Znači, ovo je bila jedna jaka poruka Europe i posebno Njemačke, da ovaj dio Europe nije zaboravljen, da će uložiti napor da se jednostavno pomogne da stignemo mi koji nismo članice Europske unije.
Kada je riječ o europskom putu, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso još jednom je obećao da zemlje regije mogu da računaju na punu podršku Europske unije, ali da su uspostavljanje vladavine prava, regionalna saradnja i dobro upravljanje javnim financijama od suštinskog značaja. Barroso je podsjetio da Europska unija kroz predpristupne fondove planira da uloži preko 12 milijardi eura u Zapadni Balkan, a da je petina te sume namijenjena regionalnim projektima.
Naš je zajednički cilj jasan. Želimo da zemlje Zapadnog Balkana naposljetku postanu članice EU-a. To je naš zajednički politički, gospodarski i geostrateški interes. A to je ispravan način obrane dugoročnog prosperiteta svih građana naše europske obitelji, kao i obrane europske stabilnosti. Dalja pristupanja ovisit će o brzini kojom će naši partneri provoditi reforme, no s vremenom će se i to dogoditi.
Osim reformi, konkretna saradnja među državama od suštinskog su značaja za zemlje regiona. Domaćin skupa Njemačka podržava regionalnu saradnju, zbog toga će naredne godine biti revidirano ono što je u prethodnom periodu urađeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Posljednjih godina mnogo se je toga dogodilo i postoji spremnost za suradnju na dobrobit građana i Europske unije. Europska komisija, ali i zemlje članice u tome žele pomoći. Želimo pokrenuti četverogodišnju konferenciju. Sljedeće godine domaćin će biti Austrija. Time želimo pokazati da ovaj susret nije samo događaj koji traje jedan dan.
Ključna tema konferencije bila je ekonomska saradnja. Navedeni su projekti Jadransko-jonske autoceste, brze ceste Mostar-Split, autoceste Banja Luka-Split, energetski projekti te željezničke pruge Nikšić-Čapljina i Beograd-Sarajevo. O projektu Jadransko-jonske autoceste Boris Tučić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže.
Radi se ogromnom projektu čija je vrijednost realizacije procijenjena nekih 8 milijardi dolara. Međutim, ako uzmete obzir da se radi o projektu čija će realizacija ili implementacija trajati veoma dug vremenski period, Ja smatram da paralelno sa takvim velikim, gigantskim zaista projektima je neophodno također i djelovati u pravcu realizacije niza uslovno rečeno manjih projekata.
Ministar gospodarstva Hrvatske Ivan Vrdoljak pak smatra da ima prioritetnijih projekata od Jadransko-Jonske autoceste.
Jadransko-Jonski plinovod je u prioritetu. Koprsko se stanice koje moraju osigurati plin ne za Hrvatsku, nego za Srednju Europu, za Mađarsku, Slovačku, Austriju. Moramo LNG dogovoriti kako ćemo ga financirati, kojim dijelom će sudjelovati Europska komisija i njihovi fondovi, drugi investicijski projekti JANAF-a koji se prate, investicijski projekti Hrvatske elektroprivrede za bazne energije, kako regija ne bi bila i dalje uvoznik energije.
Bilo je riječi o modernizaciji pruge Beograd-Sarajevo, o čemu je na konferenciji govorio srbijanski premijer Aleksandar Vučić.
Pruga Beograd-Sarajevo koja bi išla, dakle, na Lajkovac, Valjevo-Loznicu, kao što znate, za to već imamo projekat, gotov projekat, odatle na Zvornik, na deo Republike Srpske, pa potom na Tuzlu ulazi u federaciju. Ovo preko Srebrenika izlazi ponovo na Doboj, na Republiku Srpsku, zatim preko hrvatskog dijela u centralnoj Bosni, dakle kroz Usoru, Zavidovići i Žepče, ide ponovo ka Zenici i Sarajevu. To je veoma važno i to bi spajalo ljude, veoma važno za nas i u ekonomskom smislu i u političkom smislu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija nakon povratka s berlinske konferencije izdvojio je projekte posebno značajne za Bosnu i Hercegovinu.
Kad su u pitanju projekti koje smo mi prezentirali iz Bosne i Hercegovine, na te tri sesije odvojene, odnosno četvrtoj završnoj, prije svega usaglasili smo se sa našim susjedima, kolegama iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije. To su oni premijeri sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima. To je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, gasovod, zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji, ako tako mogu reći, ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje, a drugi koridor je modernizacija pruge, ovaj u okviru Jadransko-Jonskog koridora, a drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika. Ta pruga postoji, ali ona je neadekvatna za ovaj nivo ekonomskog razvoja. Danas tamo voze dizel mašine koje 4 puta skuplje prevoze teret nego da je pruga elektrificirana i zato je za nas od kapitalne važnosti da se od Ploča preko Mostara, Sarajeva, Zenice i Doboja poveže Tuzla, Zvornik i Beograd, odnosno Banovići sa gore sjeverom Brčko na Savi, da bi taj jedan koridor željeznički integrirao i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, a i nas sa susjednim regionom. Pored ovih projekata koje smo prezentirali, prezentirali smo i neke druge projekte koji se tiču prije svega upravljanja prevencijom i upravljanjem krizama, prije svega koje su rezultat prirodnih katastrofa. Posebno želim da iskažem ovdje da je Njemačka kao domaćin napravila jedan veliki skup na kojem je bilo preko 250 njemačkih firmi koje su spremne da ulažu ovdje u region i kancelarka Merkel je vrlo jasno i precizno rekla da će se davati podrška njemačkim firmama koje ulažu ovdje, a posebno onim koje su izvozno orijentirane sa stanovišta Bosne i Hercegovine ili čitavog regiona. A to je, dakle, da se stimulira proizvodnja u regionu koja ima Njemačku kao svoje tržište.
Reforme za Europu.
230 članica iz 35 gradova čini Skupštinu evropskih regija. Među njima je i Brčko distrikt gdje je održano skupštinsko zasjedanje. Informiše Zoran Matkić.
Sastanak u Brčkom predstavlja snažan poticaj domaćoj poslovnoj zajednici i šansu za investicije, osobito kroz programe regionalne i međuregionalne suradnje, kaže predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić.
Kažu da se lakše povezuju regije nego države i mislim da je to dobro i Brčko distrikt treba da bude sretan što se nalazi u Skupštini Evropskih regija.
Skupštinu Evropskih regija čini 230 članica iz 35 zemalja, članovi asocijacije od 2009. godine i Brčko distrikt. Predsjednik Brčanske skupštine Đorđe Kojić kaže da je sastanak u Brčkom održan s ciljanom skupinom predstavnika europskih regija.
Zvali smo regije tekstila, regije poljoprivrede, regije agrara, a ono s čim se mi možemo baviti, ne su sad zvali oni ljude koji proizvode računare, znači ono što je svodno nama, ti su ljudi bili ovdje.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić kaže da se od predstavnika skupštine europskih regija može dosta toga naučiti i takvu priliku ne treba propuštati.
Imamo prijatelje koji nam mogu pomoći da organiziramo što želimo, da li specifične radionice, kako da nas educiraju od obrazovanja ljudskih prava, gospodarstva, trgovine, transporta, do bilo do toga da nas nauče kako djelovati prema EU, kako praviti programe za europske fondove i kako zajednički nastupati prema trećim osobama.
Predsjednica Skupštine europskih regija Hande Osan Bozatli ističe da ova skupština može uraditi mnogo na lobiranju za Brčku u okviru EU. Kaže da je u prethodnih 5 godina, koliko je član ove organizacije, Brčko distrikt bio veoma konstruktivan partner.
Mi kao organizacija možemo uraditi dosta toga na lobiranju za Brčko u okviru Europske unije. Također mi možemo ponuditi određena načine na koje vi možete raditi na poboljšanju poslovne klime, ovdje na poboljšanju obrazovanja.
Također, kazala je predsjednica Bozatli, da Skupština europskih regija može dosta pomoći na unapređenju ljudskih prava i zaštiti prava polova.
Također nam je jako bitna i ravnopravnost polova. Dotakli smo se ovdje i pitanja, možda se i na tome nešto može poraditi, da imate više žena koje su zapravo zastupnici ovdje u Skupštini. Mi možemo dosta na tome uraditi, imamo mnogo stručnosti na tom polju.
Potpredsjednik Skupštine europskih regija Jean-Claude Guizot također je ocijenio sastanak u Brčkom veoma korisnim i dodao da je mnogo praznina između državnih vlasti i građana koje mogu smanjiti samo regije i lokalne zajednice.
Znači prvo na nacionalnom nivou, pa potom na regionalnom nivou, a onda na jednom lokalnom nivou. Mislim da ćemo na taj način mi zapravo smanjiti tu prazninu koja trenutno tu postoji i mislim da regioni tu mogu da odigraju jednu jako, jako bitnu ulogu.
Eurozona.
Po ugledu na neke zemlje Europske unije, Vijeće mladih grada Mostara i Mostarski ured Agencije lokalne demokratije pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj s političarima, kojim se od mladih traži da u predizbornom vremenu političarima postave pitanja za koja smatraju da su u ovom trenutku najvažnija. Kako je to zamišljeno u temi koju je pripremio Mirsad Behram?
Rezultati više istraživanja objavljenih posljednjih godina u BH medijima govore da između 60 i 80% mladih žele napustiti Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, opća je ocjena kako najveći broj mladih stanje u zemlji posmatra pasivno i ne uključuje se u društvene i političke procese. Uz pomoć Vijeća Europe i Kneževine Liechtenstein, Vijeće mladih grada Mostara i Agencija lokalne demokratije LDA pokrenuli su projekat pod nazivom Brzi spoj sa političarima. Predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih grada Mostara, Haris Idriz, objašnjava.
Vidjeli smo primjer da je Speed Date Politician održan u drugim državama Europske unije i to smo na neki način pokušali preslikati ovdje na grad Mostar. Ideja je ta, dakle, da jednostavno se pokuša veliki broj mladih ljudi animirati da izađu na izbore 2014. godine, što je osnovni cilj projekta.
Direktorica ureda LDA Mostar, Dženana Dedić, dodaje da je namjera uključiti mlade u društveni i politički život grada i zemlje.
Nekako nam se čini da su problemi preveliki, a s druge strane reakcija građana, a pogotovo mladih, je premalena u odnosu na veličinu i težinu problema.
Idris dodaje da nisu samo mladi ciljna grupa projekta.
Pokušat ćemo u isto vrijeme da priključimo mlade političare koji su budućnost naše političke scene, da njih animiramo, da vidimo šta to oni razmišljaju, šta oni nude za mlade ljude.
Projektom Brzi spoj sa političarima se od mladih Mostara traži da preko e-mail adrese vijece.mladih.mo@gmail.com najkasnije do 5. septembra dostave pitanja političarima za koja misle da su najvažnija. Posebna komisija će odabrati 36 pitanja koja će volonteri, predstavnici Vijeća mladih grada Mostara, postaviti mladim političarima na brzom spoju sa političarima koji će se održati u gradskoj vijećnici prije općih izbora i to 17. septembra. Haris Idris objašnjava da je već nekoliko desetina pitanja stiglo na e-mail adresu Vijeća mladih grada Mostara.
Šta ako se ti mladi političari, ako dođu na vlast, šta će oni raditi za zapošljavanje mladih ljudi u ovom gradu, u ovoj državi? To je kao number one pitanje, no prvo pitanje za sve.
Projekat Brzi spoj sa političarima čini se da je ponovo skrenuo pažnju na problem pasivnosti mladih u BiH. Student iz Mostara Srđan Gavrilović kaže da, iako ima mladih koji su aktivni u društvenom smislu, ipak...
Dok postoji naravno veliki broj te neke sive letargične mase koja nažalost luta i koja je masa bez identiteta i koja prihvata naravno sve druge negativne situacije i faktore koji naravno narušavaju zdravi i bolji život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974, pozorišta koje već decenijama radi sa omladinom, Sead Đulić, o tome zašto su mladi neaktivni, govori.
Ma mladi se ne boje, mladi su vrlo hrabri, mlade zanima drugačiji život od ovog koji im se nudi, ali su mladi potisnuti na marginu, onemogućeno im je zapravo suštinsko djelovanje.
Bez namjere prizivanja predratnog uređenja, Đulić kaže da je, na primjer, u Mostaru u bivšem sistemu kroz 12 omladinskih organizacija aktivno bilo uključeno oko 20.000 mladih ljudi, a sada...
Mladi su potpuno neorganizirani, ne postoji ništa. Ne može 5, 15, 20 ili 30 mladih koje je neko izabrao po stranačkom, direktorskom ukusu ili ne znam kojem drugom ukusu predstavljati mlade ljude.
Pozdravljajući projekat Vijeća mladih grada Mostara i agencije LDA, student Srđan Gavrilović se slaže sa ocjenama da se mladi danas ne mogu izraziti u preovladavajućim političkim opcijama.
Mislim da se čitava individualnost jednog mladog čovjeka gubi ulaskom u bilo kakvu političku opciju u Bosni i Hercegovini, pogotovo u nacionalnu političku opciju. Tako da mladi ljudi treba jednostavno se bave aktivizmom.
Šta više, pozorišni reditelj Sead Đulić sugerira da bi organizacije trebale drugačije raditi sa mladima.
Oko u oko, nakon direktnog kontakta, nakon zvonjenja na vrati, nakon dolaska na čas u školu, nakon davanja im prostora za rad. Mi smo prije rata imali dom omladine koji je imao 5000 kvadratnih metara i svaki dan aktivnost za mlade. Mi danas imamo nekoliko omladinskih centara u koje koliko dolazi mladih ljudi.
Opća je ocjena da su neredi iz februara pokazali da građani BiH, pa i mladi, zapravo ne poznaju sistem i kako na sistemski način doći do promjena. Zato direktorica ureda LDA Mostar, Dženana Dedić, objašnjava.
Postoje institucionalni kanali kako doći do vlasti i kako rješavati svoja pitanja. I mi kao nevladin sektor, ali u saradnji i sa institucijama vlasti, trebamo educirati građana, pogotovo mlade, kako rješavati pitanja, kome, kako, gdje postavljati pitanja i usmjeravati ih kroz kanale koji zakonskim putem mogu rješavati svoje probleme.
Mladi i evropske integracije.
Za razliku od evropskih zemalja u kojim je na cijeni rad majstora, odnosno zanatlija, u Bosni i Hercegovini ova izuzetna ljudska vrijednost je zapostavljena zbog nemara onih koji bi to istinsko blago trebali zaštititi. Tako neki zanati polako izumiru, pored ostalog i u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Proći tuzlanskim glavnim gradskim ulicama još prije samo nekoliko godina značilo je na svakih nekoliko metara susresti zanatlije, krojače, mehaničare, urare, obučare, brice, tašnare, staklare, limare. Danas su njihovi poslovni prostori u većini slučajeva zatvoreni, oblijepljeni plakatima ili zamijenjeni trgovinama, uredskim prostorima i kafićima. Stari zanati se gase, a nekada su zanatlije u Tuzli bile njen simbol. U obitelji Nedžada Zonića krojačka tradicija stara je više od 50 godina. Za naš program Zonić je ispričao kakav su položaj zanatlije nekada uživale.
Da ti kažem, ja sjećam vremena kad je u Tuzli ovdje u samom centru grada bilo 17 krojača. I svi su se ubijali od posla. Moj tata je znao otići na Novu godinu u jedan sat da bi pozavršavao sva odijela i to. Pa i ja s bratom dok sam radio, mi smo dnevno znali šit po 15 pantalona. A sad 15 pantalona ne biste mogli nabrati za čitavu godinu. Tako je vrijeme došlo. Ljudi sad kupuju nove stvari koje koštaju 10-15 maraka, onda je nekad to bilo. I statusni simbol, sad što ima to dijelo sašiveno kod krojača, to je bio statusni simbol.
U Tuzli su gotovo potpuno ugašene mehaničarske radionice u kojima se popravljaju televizori ili tranzistori. Ovdje je nekada svaka ulica imala svog urara ili ključara. Danas ih ima tek nekoliko. Urar Sead Pašić uspio je nagovoriti sina da naslijedi ovaj obiteljski posao.
Sin je sa mnom 10 godina tu i više. On je od malih nogu, on je sa mnom u radnji. Završio je školu, međutim ostaje sa mnom. Mislim da je najvažnije da znači podrži, znači opština i te stare zanate da se ne ugasi.
Tuzla je nekada imala i srednju obučarsku školu. Škole nema već godinama, a i obučara je sve manje. Rasim Hamidović, predsjednik Udruženja starih i umjetničkih zanata, ističe da su stari zanati identitet bosansko-hercegovačkog naroda.
Tradicija je vezana za identitet jednog naroda i ako hoćete da sačuvate svoj identitet, trebate sačuvati svoju tradiciju. To je u budućnosti u nekoj Evropskoj uniji u kojoj i mi treba da uđemo, sigurnost da ćemo biti jedan narod za koji će znati imati svoje ime. Ima jedna stara narodna, kada ljudi su gladni, žedni i goli i bosi, oni se prvo moraju nahraniti, obući, sagraditi neki nužni smještaj, a onda počnu razmišljati o tome ko su i šta su. I onda počnu da čuvaju svoju tradiciju i da je traže, kopaju za svojim korijenima i tako dalje. Ovo nije čudo, dakle, samo 15 godina posle rata mi smo se već najeli, napili, obukli.
Istraživanja o starim zanatima posljednjih 10 godina radi i publicist Meša Pargan. Kaže da ih u Bosni i Hercegovini ima oko 150, a Federalno ministarstvo obrta i poduzetništva u svojoj nomenklaturi ih ima tek 80. Pokazatelj je to, kaže Pargan, da i sama država sudjeluje u njihovom gašenju.
Mi očekujemo od države da ona pokrene jedan proces koji je obrnut procesu nestajanja starih zanata. Taj proces bi trebao biti prolazak načina kako sačuvati stare zanate. Mi po svijetu imamo zaista izvrsne koncepte kako se to može uraditi. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji zakon, postoji neki napori o očuvanju starih zanata, ali oni nisu rodili plodom. Dakle, mi imamo u kontinuitetu gašenje starih zanata, njihovo nestajanje i pritome nemamo zaštićene stare zanate, nemamo još uvijek zaštićenu nematerijalnu baštinu Bosne i Hercegovine na način da je ona na nivou svijeta zaštićena, jer ona je prepoznatljivost Bosne i Hercegovine i bogatstvo svih naroda u ovoj zemlji.
I poznati tuzlanski krojač Nedžad Zonić ističe da gradske kvartove više nikada neće kao prije krasiti zanatlije.
Tako vjerovatno će se iznajderaj. Ja ne vjerujem baš da će se izgubiti, ali u velikoj mjeri je opao obim posla.
A Meša Pargan smatra da država ovo ne bi smjela dozvoliti.
Moram kazati da su stari zanati u Bosni i Hercegovini jedan od najvažnijih integrativnih faktora koji povezuju sve narode, sve ljude u Bosni i Hercegovini. Njihovo gašenje znači udaljavanje ljudi međusobno, udaljavanje naroda međusobno. Iz toga je vrlo bitno u Bosni i Hercegovini raditi na očuvanju starih zanata.
U prošlosti su se zanati razvijali kao potreba društva u određenom vremenu, a tako su se i gasili. Jedini zanati koji se posljednjih godina razvijaju u Bosni i Hercegovini su kazandžijski i pekarski zanati te zanati izrade gitara.
Pred kraj emisije pitamo kako protiče otkup krastavaca konišona u Unsko-sanskom kantonu i da li je iskorištena šansa za izvoz na evropsko tržište. Evo što javlja Azra Bajrić.
Mada je u Unsko-sanskom kantonu posljednjih godina evidentna velika ekspanzija u proizvodnji krastavca konišona, ovogodišnji otkup koji je u punom jeku pokazuje da ni planiranih 5000 tona neće biti dovoljno da zadovolji potrebe tržišta. Dobro organizirana kooperantska proizvodnja, obezbjeđen repromaterijal, osigurano tržište i garantirane cijene rezultiraju konstantnim povećanjem ove vrste proizvodnje, što je posebno izraženo u općini Cazin. Zuhat Porčić, općinska poljoprivredna služba.
Za razliku od prethodnih godina, postotak povećanja poljoprivredne proizvodnje kad su u pitanju proizvodnja krastavca i čistog voća je daleko povećao u odnosu na prethodnu godinu za neki 30-40%.
Samo Cazinska zadruga Agrodar ove godine planira otkupiti oko 2000 tona krastavca, od čega je za izvoz u Njemačku ugovoreno 1750 tona. Aldin Kuduzović, direktor zadruge.
Ove godine imamo 500 kooperanata koji su raspodijeljeni po otkupnim stanica na 69 otkupnih stanica. Imamo kvalitetne otkupne cijene prema kooperantima, znači ljudi su zadovoljni, zaista smo se potrudili da odradimo sezonu kako treba, da pripremimo.
Veliko Kladuška zadruga Agromerkantilija planira od kooperanata iz Unsko-sanskog kantona utkupiti oko 1000 tona krastavca. Samo u Cazinu sa 120 dunuma planiran je otkup najmanje 500 tona. Moglo je biti bolje da su bili bolji vremenski uvjeti, kaže Irfan Hadžić, jedan od kooperanata ove zadruge.
Što se tiče otkupnih cijena, trenutne cijene su 0,20 za treću klasu, 60 feninga za drugu, marku i 20 za prvu i marku 45 za ekstra klasu.
I Agromerkantilin krastavac će završiti na zapadnoevropskom tržištu jer u Unsko-sanskom kantonu nema prerađivačkih kapaciteta izuzev Agrokomercovih proizvodnih pogona koji su zajedno sa brendom iznajmljeni firmi Gađo Komerc. Trebalo bi biti prerađeno oko 200 tona, a moglo bi i do 700. Očito je da u proizvodnji krastavca još uvijek nisu iskorištene sve mogućnosti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na ukazanom povjerenju i prijatno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.